Политичарите ја поздравија најавата дека рударскиот милиардер Джин Райнхард поднесе понуда да ја преземе најголемата фарма на добиток на нацијата. Потегот вреден 365 милиони долари за компанијата S. Kidman and Co. ги укина спекулациите дека таа ќе падне под контрола на кинески инвеститори. Можно е да заврши еден од најголемите политички кошмари за федералната влада благодарение на понудата на рударскиот магнат Джин Райнхард за империјата на Кидман. Госпогата Райнхард направи заедничка понуда од 365 милиони долари со кинеската компанија Shanghai Cred. Доколку понудата оди напред, незината компанија Hancock Prospecting ќе поседува две третини од S. Kidman and Co., а Shanghai Cred ќе поседува една третина. Тоа е значително помал удел за кинеската компанија од предходните понуди одбиени од страна на федералниот благајник. Министерот за финансии Матиас Комен за ABC изјави дека се уште има процес низ кој треба да се мине, изразувајќи надеж дека имотот ќе остане во австралиски раце. Продажбата ќе треба да помине низ режимот за странски инвестиции на Австралија и да биде одобрена од кинеската влада. Пратеникот Андрю Ли за Sky News изјави дека владата мора да обезбеди темелно разгледување на апликацијата.
The Foreign Investment Review Board does need to appropriately scrutinize every application and we'll be watching to make sure those processes are appropriately followed.
Политичарите ја поздравија најавата, бидејќи со тоа веројатно ќе се задржи имотот под австралиска контрола. Независниот сенатор Ник Зенофон вели дека, додека тој ја поддржува кандидатурата, тој се уште сака законите за странски инвестиции да бидат построги. Сенатор Зенофон за ABC изјави дека пензиските фондови треба да бидат таргетирани. Тој вели токму овој момент австралиски заштеди во пензиски фондови во вредност од 300 милиарди долари се инвестирани во странство. Господинот Зенофон вели дури и ако само мал дел од тие средства бидат инвестирани во земјоделието овде, тоа би направило голема разлика.
Right now there are $300 billion worth of Australians savings in superannuation funds invested overseas. Even a sliver of that coming back to Australia to invest in Australian agriculture would make a very big difference and would probably diffuse this debate.
Вице-премиерот Барнаби Джойс за ABC изјави дека тој смета дека договорот би можело да послужи како соодветен модел за идни странски инвестиции. Сенаторот Джойс вели дека постои желба австралиските имоти да се во собственост на австралијаните.
I think the Australian people generally want the Australian mum and dad to be the owner of the Australian asset, owner of the Australian house, and you know that might be politically incorrect for some in some quarters, but I don't care. It's one of my core political beliefs that the Australian citizen, the Australian mum and dad, is the owner of the Australian asset as much as we can possibly make them the owner of the Australian asset. And they're the ones that I go down to Canberra for, and I want to drive around the countryside, drive around the suburbs, saying this is overwhelmingly owned by Australians.
Лидерот на партијата Една нација, Pauline Hanson, ја прослави веста на незината Facebook страница. Таа вели дека има доверба во бизнис можностите на госпоѓата Райнхард, како и во незината љубов кон Австралија и незините имоти. За SBS прилогот го подготви Хана Синклеер.
SBS.
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 This is SBS Radio.